Du lytter til Supercomputing i Danmark, et program om forskning, teknologi, big data og supercomputere. Supercomputing i Danmark udgives af DAIC. Din vært hedder Iben Julie Schmidt.
Forskningen giver os hele tiden nye teknologier, men teknologien ændrer også måden, vi forsker på. Eksplosionen i digitale data og udviklingen af kraftige supercomputere til at analysere dem, åbner lige nu dørene til nye forskningsområder, opdagelser og erkendelser, både i naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora. I denne her podcastserie kan du høre om de nyeste spændende forskningsprojekter og resultater, når vi inviterer dig med indenfor på Danmarks tre nationale anlæg for supercomputing og taler med de forskere, der bruger dem. Velkommen til Supercomputing i Danmark.
Jeg har i dag fået besøg af Simon Rasmussen, som er lektor ude på DTU Bioinformatik. Og de fleste tænker jo nok på biologi som noget, man undersøger ude i naturen eller inde i laboratoriet. Men som bioinformatiker, der foregår det meste faktisk inde i en supercomputer, og det er data, man undersøger og regner rundt med. Og det, du arbejder med, Simon, det er jo især DNA-data, DNA-sekvenser. Man kan vel godt sige, at du er ekspert i at samle sådan nogle DNA-sekvenser, ikke?
Jo.
Og du har arbejdet i mange år blandt andet med det, man kalder ancient genomes, altså DNA fra fortidsfund. Du har været med til at samle genomer fra mennesker, som levede for flere tusind år siden.
Det er rigtigt.
Og jeg ved også, at du er i gang med et stort projekt, som hedder Genome Denmark, hvor I faktisk er ved at sekventere hele genomet for 150 danske raske mennesker for at lave en form for referencegenom, som man blandt andet kan bruge i biomedicinsk forskning.
Det er nemlig også rigtigt, ja.
Men det er faktisk slet ikke det, vi skal tale om i dag. I dag der handler det om en lille bitte organisme. Det er ikke engang det menneskelige genom. Det er faktisk en bakterie. Men ikke desto mindre, så har den her bakterie haft enorm indflydelse på hele menneskehedens historie. Det handler netop om pest. Og du er i gang med et rigtig spændende projekt om pestbakteriens genom. Kan du ikke prøve at fortælle mig lidt om, hvad det går ud på?
Jo, det som det går ud på, det er, at vi vil gerne undersøge, hvordan pestbakterien er blevet dannet, eller hvordan den har udviklet sig fra dens forfar, altså dens bakterielle forfar. Og dens forfar, det er en bakterie, som ikke er særlig farlig. Det, altså hvis du spiser den, så får du ondt i maven. Det er det. Og hvordan kan den her bakterie, som så ikke er særlig farlig, så udvikle sig til en bakterie, som måske er den allermest dødelige bakterie, der nogensinde har fandtes for mennesker, som er den her pestbakterien.
Ja, og hvad, kan du prøve at fortælle, hvordan kom du egentlig i gang med at arbejde med netop pestbakterien?
Ja, det skete egentlig ved lidt af et tilfælde, fordi altså, vi kender jo pest fra den sorte død for eksempel, som er det her kæmpe store udbrud af pest i 1300-tallet i Europa, som slår måske over en tredjedel af alle de mennesker, der bor i Europa ihjel. Og det, som vi så havde her, altså, eller egentlig så starter hele det her projekt faktisk et helt andet sted. Det startede med, at vi var i gang sammen med nogle af mine samarbejdspartnere. Der var vi i gang med et projekt, hvor vi ville undersøge, hvordan at den europæiske befolkning, hvordan deres genetiske sammensætning var blevet dannet. I den proces, der er der i bronzealderen, altså fra ca. 3000 før Kristi til ca. 1000 før Kristi, der sker der en indvandring fra nogle områder over i Rusland ind til Europa. Og de er så med til ligesom at danne den genetiske sammensætning, som vi har i dag i Europa. Egentlig så var vi i gang med det her projekt, hvor vi undersøger, hvordan det her er sket. Og det gjorde vi ud fra en hel masse tænder fra grave. Så vi havde altså tænder fra grave fra Asien og fra Europa over den her.
Ja, altså fra menneskekranier, ikke?
Ja, præcis. Ja. Og så var ideen så, at vi så trækker DNA ud fra de her tænder fra mennesket, og så kan vi undersøge, okay, hvordan ser det her menneskes gener ud, og hvordan kan vi så stykke sammen, hvordan at de her mennesker er kommet vandret fra Rusland ind i Europa. Og det så er, det er så, at ofte så er kun mellem 0 og 5% af DNA'et i de her tænder, rent faktisk fra menneskerne. Resten af det er noget andet. Og det, som vi så var interesseret i, det var så at se, okay, den her kæmpe store mængde DNA, hvad er det så for noget? Og det er noget, som vi gerne har ville undersøge længe. Og nu havde vi så det her projekt, hvor vi så havde prøver fra den her tidsperiode, og vi havde over 100 prøver i alt, så det var et ret stort datasæt. Så tænkte vi, okay, nu vil vi prøve at lede efter noget. Og så i al den her data, der ledte vi så efter pest. Fordi at vi fra tidligere ved jo, at pest har haft en kæmpe stor indflydelse på, hvordan at, eller det har givet en hel masse kæmpe stor udbrud af de her sygdomme af pest. Ikke? Så derfor så vil vi så undersøge, hvordan om vi kunne finde pest i de her prøver. Bare for ligesom at se, okay, kan vi overhovedet finde noget, som ikke er fra de her mennesker. Og så finder vi så rent faktisk pest i de her prøver. Det er helt utroligt. Kæmpe fund, fordi man kender kun pest faktisk fra år 500, altså det første kendte udbrud af pest. Og nu er vi lige pludselig tilbage til år 3000 før Kristus, så der aner man ikke, at pesten også fandtes. Så det satte ligesom en hel masse ting i gang i forhold til at undersøge pestbakterien, og hvordan den så var udviklet fra dens relativt harmløse forfar til den her meget, meget dødelige bakterie, som den er, både i middelalderen, men også i dag. Altså, pest findes også i dag.
Og det er noget med, at var det to ud af 9 prøver, I fandt pesten i, hvor I havde DNA nok til at kunne kortlægge hele pestbakteriens genom?
Ja, i alt fandt vi, ud af de 100 prøver, fandt vi pest i 7 af prøverne. Og i 2 af dem, der var der så meget DNA, at vi rent faktisk kunne genskabe pestens DNA, eller pestens genom, som man også kalder det, ud fra det, fra de her data. Og det var helt unikt, fordi så kan vi lige pludselig gå ind og se i dens udvikling, hvordan så den ud for...
Hvad er det, 5.000 år siden?
5.000 år siden. Ja. Hvordan så den ud der, og hvordan ser den ud i dag? Og så kan vi prøve at se og sammenligne og se, jamen, hvad for nogle genetiske, eller hvad for nogle stykker DNA har den fået, hvad for nogle stykker DNA har den mistet, hvad for nogle stykker DNA har den ændret for at gå fra at være den her ikke særlig dødelige bakterie til den her meget dødelige bakterie.
Ja, så I har faktisk skrevet pestens historie, kan man sige, gennem 5.000 år, altså med fokus på, hvad sker der med den her bakterie, hvordan udvikler den sig? Kan du sige en lille smule om, hvordan den har udviklet sig fra den tidlige pestbakterie, som I har fundet nu, og så i forhold op til den, man kendte i middelalderen, og den, man har i dag?
Ja, det man kan sige, det er, at den som, dens forfar var sådan en tarmbakterie, som spredtes via mad og vand. Og så den her tidlige pestbakterie, som vi så finder i bronzealderen, der kan vi se, at den mangler nogle af de helt super vigtige gener, som den har behov for at kunne spredes via lopper, som den nu kan i dag, og for at den både kunne give byllepest og lungepest. Så det vi kan se, det er, at den er på vej imod, altså, eller de her prøver fra 3000 før Kristi, de her bronzealderprøver, de er på vej imod at blive dem, som vi kender fra i dag og fra middelalderen, men de er der ikke endnu. Og det, som vi så kan se, det er så, at vi tror, at den så er udviklet fra, at den var en almindelig tarmbakterie, til at den så også godt kunne begynde til, at den kunne bevæge sig fra tarmen ind i lungerne, og så begynde at give lungepest, hvor den så smitter gennem luften til andre personer, som er en ekstremt dødelig udgave af sygdom, hvor man faktisk selv i dag skal behandles inden for et døgn, eller så dør man af det.
Og det med at skrive sådan en historie ved hjælp af DNA-sekvenser, kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan gør man det? Altså, hvad kan sådan en supercomputer, hvad skal der egentlig til for, at man kan skrive den DNA-historie, og kan spole tilbage i tiden fra i dag på den måde?
Ja, altså, man kan sige, at det datasæt, vi starter fra, altså hvis vi tager det helt fra begyndelsen, så starter vi med 100 milliarder stykker DNA, som vi har fra alle de her 100 prøver. Først så tager vi så og finder ud af, okay, hvad for nogle af de her 100 milliarder ligner noget, som kunne være pest. Ud af det får vi måske nogle millioner stykker DNA, som vi så kan sætte sammen til pestens DNA for de enkelte prøver. Den måde vi gør det på, det er ved at vi tager dataet, og så sammenligner vi simpelthen med, hvordan pestens DNA ser ud i dag. Og til det, der bruger vi så nogle algoritmer, eller vi skriver nogle programmer, som så kan gøre de her ting. Og det kræver stor regnekraft, og det kræver også stor mængde RAM, og altså du skal kunne gemme hele de her genomer inde i RAM på computeren. Og så kræver det også utrolig stor hastighed fra diskene, fordi du rent faktisk skal kunne læse dataen, arbejde med dataen og skrive den igen.
Ja, og jeg ved, du arbejder med en supercomputer, der hedder ComputerRome, som er specialiseret netop til sådan nogle life science data. Og den står fysisk ude på DTU Risø ude ved Roskilde. Men hvordan fungerer det i praksis, når du skal arbejde med den der supercomputer?
Det er egentlig meget, meget nemt. Altså, jeg sidder ude på mit arbejde ude på DTU i Lyngby. Og så kan jeg simpelthen via min egen computer, så kan jeg logge ind på den her supercomputer. Og så er det så derfra, der kan jeg så styre alle de ting, jeg gerne vil lave. Der kan jeg så sætte de ting i gang, jeg gerne vil lave. Altså de analyser, jeg gerne vil lave, dem kan jeg forberede, og så kan jeg sætte dem i gang, og så kan de så køre måske en måned eller en uge, eller hvor lang tid det nu tager for computeren at lave de her beregninger. Og så når jeg har dem, så kan jeg så gå videre, og så tager jeg så næste skridt, og næste skridt, og næste skridt. Og der er utrolig mange skridt, eller der er utrolig mange analysetrin i det her, og vi bruger utrolig mange forskellige algoritmer og programmer til at komme fra start til slut. Og det er virkelig, altså det er en af de ting, som er særlige omkring life sciences, det er, at det ikke bare er at bruge én beregningsmetode. Vi bruger måske 30 forskellige algoritmer for at komme fra start til slut.
Ja, sådan noget som at regne tilbage der. Altså, jeg ved, I arbejder med noget, I kalder phylogenetiske træer, hvor I ligesom opstiller et stamtræ for sådan en bakteries udvikling, for eksempel. Hvor lang tid, hvad krævede det af en supercomputer at opstille det for pestbakterien gennem 5.000 år?
Ja, altså til lige præcis det spørgsmål, der brugte vi der lavede vi nogle helt særlige beregninger, som tog omkring 240.000 timer at beregne. Og det kan man sige, det var bare det endelige, altså da vi lavede det endelige resultat. Altså før det, så testede vi en masse ting og kørte med for ligesom at se, hvordan skulle vi gøre det her, hvordan passer det ind, hvordan passer det ikke ind. Så alt i alt, der har vi måske beregnet 1 million timer på at få det her til at, altså eller for at genskabe pestens udvikling gennem de her træer, eller ligesom at sige, okay, det kan godt være, at vi har fundet de her enkelte punkter, eller de her enkelte stammer i de her tænder, men hvordan ser det egentlig ud, hvis vi skal se på hele udviklingen af pest? Hvorhen sidder de så i pestens udvikling? Og så har vi så gjort det både, hvor vi ser på, hvordan de er relateret til hinanden, men også i forhold til tid, altså i forhold til, hvor mange år siden er det, at pesten for eksempel blev adskilt fra dens forfar. Der kunne vi så regne ud, det er cirka 55.000 år siden, at den pestbakterien tog ligesom de første skridt hen imod at blive pest. Og der kan man så sige, jamen at derfor 55.000 år siden, der er den jo ikke pest endnu, der er den jo stadig bare dens forfar, men så er det så, at den så tager de her trin, eller så i løbet af de her 55.000 år, der er det så, at den så ender med at blive til pest. Og der, hvor vi tror, at det er gået rigtig hurtigt, det er, når vi inden for de seneste 10.000 år, hvor mennesket er begyndt at bo i byer og begyndt at have dyr og have landbrug, fordi at lige pludselig så kommer der, eller så er der mulighed for at der er mange mennesker, der bor sammen, og så er der mulighed for, at de her bakterier og de her sygdomme kan udvikle sig. Og det er så både pest, men det er også kopper og alle mulige andre forskellige sygdomme, som ligesom har plaget menneskeheden gennem tiden.
Men betyder de resultater, I er kommet frem med nu her i det her projekt, betyder det, at man skal til at skrive historien om med hensyn til udviklingen af pesten, og hvad man hidtil har troet, hvornår den startede, og hvor den kom fra, osv.?
Helt sikkert. Det her det er fuldstændig nyt, fordi før så troede man, at pesten måske var opstået i Kina omkring 540 Kristi eller år 0 eller et eller andet. Og nu kan vi se, jamen der var faktisk pest i Europa år 3000 før Kristus, altså lang tid før, der var pesten allerede spredt ud over hele Europa og Asien. Så vi skal til ligesom at omtænke, okay, hvordan er den opstået, og hvor var den henne, og har der været nogle udbrud af pest før det? Og der er vi også har nogle idéer til, hvad vi gerne vil undersøge videre, som kunne være rigtig interessante.
Ja, hvad kunne det være?
Jamen, det kunne blandt andet være, at vi meget gerne vil undersøge, fordi at en af de trin, som netop er i pestens udvikling fra, den går fra at være den her forfaren til den bliver den her dødelige bakterie, det er, at den får evnen til at spredes via lopper. Okay, så den kan bo i nogle lopper, og så hvis den her loppe springer fra en rotte eller et eller andet til et menneske og bider et menneske for at spise, jamen så kommer der så pest ind i det her menneske. Og den her egenskab, det ser vi, jamen den opstår sådan omkring år 1000 før Kristus. Og det hænger rigtig godt sammen med, at der omkring år 1500 til år 1000, der er nede i Mellemøsten, der har man noget, som man kalder The Dark Ages, hvor at befolkningen bliver, altså den går fra måske 10 til 12 millioner til ned omkring 5 millioner. Så der sker en kæmpe stor fald i det antal mennesker, der bor. Altså folk dør simpelthen. Og folk har tidligere prøvet at bevise, jamen det kunne være på grund af noget med nogle afgrøder eller noget med klimaforandring. Og sådan noget. Men der har ikke rigtig været nogen beviser på det. Og det, som vi finder, det er, at rent faktisk den første bakterie, den første pestbakterie, vi finder, som kan spredes via lopper, det vil sige, som har den her egenskab til virkelig at kunne lave de her kæmpe store udbrud, den finder vi faktisk omkring år 1000 nede i Mellemøsten. Så det, vi måske håber på, eller ikke håber på, men det, vi tror, det er, at det kunne have været pest, som simpelthen har været en del af det her med, at der skete den her kæmpe store omvæltning i deres samfund, og folk er døde simpelthen.
Og hvad vil det, altså hvad skal I så i gang med at undersøge? Hvad vil de næste skridt være i dit pestprojekt?
Jamen det, som vi gerne vil gøre nu, det er, at vi vil gerne undersøge, eller vi vil gerne selvfølgelig gerne have flere prøver. Og det er, altså her der havde vi jo undersøgt 100 prøver, og der fandt vi så pest i 7-8 af dem. Så vi skal selvfølgelig ud, og så skal vi screene en hel masse prøver. Og fordi at prøverne er gamle, altså det er jo tænder, som fra grave for eksempel, ikke? Så er der jo nogle prøver, som indeholder mere DNA end andre, og for nogen, der bliver de hurtigt nedbrudt, blandt andet, altså hvis det ligger varmt nede i Mellemøsten, så vi har selvfølgelig nogle problemer i forhold til det, men vi tror godt, at vi kan løse det, og vi vil prøve at se, om vi kan skaffe nogle flere prøver ned fra Mellemøsten, for ligesom at se, okay, kan vi se, om det var pest, som simpelthen havde en, eller som var en spiller i det her kæmpe store omvæltning, der var. Derudover, så vil vi selvfølgelig også kigge på pest i andre prøver, altså også stadig i Europa i bronzealderen og i Asien i bronzealderen, for der var kun to prøver, at vi kunne rent faktisk kunne samle, og for de andre prøver, der vil vi så prøve at se, om vi kan skaffe noget mere DNA ud af dem, og så ligesom gøre det mere, og have mere fokus på at finde pest-DNA'en, og ikke for menneske-DNA'et, og så på den måde kan vi så måske trække mere DNA ud, og så på den måde genskabe også pest-genomerne fra Europa, også i bronzealderen. Og så vil vi selvfølgelig også gerne se på andre sygdomme.
Ja, fordi altså, det med pludselig at kunne gå så langt tilbage i tiden og følge en sygdom, som både i dag, men også igennem tiden, har været utrolig farlig og dødelig for mennesket. Hvad kan den viden bruges til, også i forhold til sygdomme, der eksisterer i dag og som udvikler sig hele tiden?
Ja, man kan jo sige, at det, som vi undersøger, det er, hvordan er den her bakterie blevet skabt? Hvordan er den gået fra at være ufarlig til farlig? Og det her med at nye sygdomme, altså de bliver hele tiden, eller der er hele tiden nye sygdomme, som bliver udviklet også i dag og også igennem tiden. I dag kan vi bare se på for eksempel HIV og på, altså som jo er 40 eller 60 år gammel eller et eller andet. Vi har Zika, som jo er kommet frem i løbet af de sidste par år, og så er der SARS, og der er mange forskellige sygdomme, som hele tiden kommer frem, som jo, og ved at vi så kan forstå, jamen, hvordan foregår det her, hvordan går man fra at være ufarlig til farlig, jamen, så kan vi måske prøve at forstå, jamen, hvordan sker de her ting. Så det er sådan ren grundforskning ind i at forstå, hvordan udvikler de her sygdomme sig.
Og den, altså den viden, I får nu, hvor meget er den betinget af, at I også har fået udviklet nye metoder inden for bioinformatik, og at computerne hele tiden bliver større og kraftigere?
Utrolig meget. Altså, det her vil vi slet ikke kunne gøre uden at bruge, uden at der har været den her kæmpemæssige udvikling, fordi vi har simpelthen med så store datamængder at gøre, at for at vi overhovedet kan lave de her beregninger, så bliver vi nødt til at have nogle kæmpe store muligheder for at gøre det. Ikke? Så derfor så har det haft kæmpemæssig betydning. da jeg startede inde i det her felt her for 5 år siden eller 6 år siden, der havde vi slet ikke de muligheder, og der ville vi overhovedet ikke kunne have gjort eller lavet de her projekter. Det gælder jo ikke kun for det her PES-projekt, det gælder også for alle de projekter, som omhandler menneskets DNA, altså det andet projekt, jeg er involveret i, men også andre, som bliver lavet over hele verden, hvor man undersøger tarmbakterier, menneskets genom, udvikling af sygdomme, som kommer fra menneskets eget DNA. Så der, det har haft utrolig kæmpemæssig betydning.
Og hvad, hvis vi ser 5 år frem i tiden, altså er det overhovedet muligt at forestille sig, hvor man bevæger sig hen? Altså hvor, i forhold til, hvad kan I udvikle af nye metoder og på de her supercomputere, og I bliver bedre og bedre til at forstå, hvad det er, der sker med alle de her data, og bruge computerne mere og mere intelligent måske?
Helt sikkert. Så det, som vi utrolig gerne vil, og som både inden for det felt, jeg er i, men også inden for andre felt, vi vil gerne begynde at se, om vi kan bruge sådan noget kunstig intelligens, altså sådan AI, til at begynde at lære fra dataet selv. Og det er noget, som vi har gjort meget med. Nu skal vi simpelthen prøve at se, om vi kan gøre det på en helt ny skala. Ligesom for eksempel, at Google lavede den her maskine, eller den her hjerne, som kunne slå ham her, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, men ham, sydkoreaneren, i det her spil Go, som er et meget komplekst spil.
Det med de der sorte og hvide brikker der.
Ja, præcis. Og der vil vi jo så gerne overføre meget af det her med at kunne simpelthen at lære fra data selv, så vi ikke selv skal sidde, altså det her med, at vi fandt peste, det var jo ikke noget, som vi havde regnet med, da vi lavede projektet, men så det, som vi simpelthen gjorde, var jo, at det var datadrevet, det var drevet af dataen, at vi ud fra dataen kunne lære noget om noget helt andet, end det, som der egentlig var meningen. Og der er det, at det her kunstig intelligens er utrolig stærk, fordi det kan simpelthen finde mønstre, og det kan finde ting i data, som vi ikke selv har forestillet os. Så det er både inden for mit eget felt, men også inden for eksempel at sammenligne menneskets eget DNA med for eksempel ens sygdomsudvikling, der har været ved at sammenligne, jamen okay, du har fået den her behandling før, og det har vi set nogle andre, der også har, og du har de her gener, jamen det betyder så, at du måske skal behandles på den her måde, eller du skal absolut ikke behandles på den her måde.
Ja, altså en fremtid med personaliseret medicin.
Ja, præcis, ja.
Ja, men det er jo spændende, fordi hvis det er computeren selv, der skal til at lære og komme frem med ting, som I slet ikke havde forestillet jer, så er det jo også svært at sige nu, hvad det er, I vil finde ud af om 5 år bare.
Men det lyder... kan man selvfølgelig sige, men at det, selvfølgelig er det jo os, der designer det. Ikke? Så,
ja.
så vi laver ikke nogen, eller det kunne man måske gøre, men vi laver ikke nogen programmer, som kan stille de rigtige spørgsmål, vel? Men stadig så kan det hjælpe os utrolig meget ved at finde de her mønstre, som menneskets hjerne, altså fordi at datamængderne er så store, så vi kan ikke selv overskue og finde de her ting, så derfor skal vi bruge nogle programmer og nogle måder til at gøre det på, og der er det så, at det her kunstig intelligens er utrolig spændende.
Okay, jamen Simon, tusind tak, fordi du ville komme og fortælle om det her.
Så tak.
Du har lyttet til Supercomputing i Danmark. Supercomputing i Danmark udgives af DAIC. Din vært var Iben Julie Schmidt.